хэлхрээд өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Монгол ардын үлгэр цуутын цагаагчгүй гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Цуутын цагаагчгүй цодмон сохор унаг 72 ижил сүрэг дархан хулаазрахтайгаа үзэсгэлэнд ногоон хүнд идэв эдээшлэн бэлждэг байжээ. Гэтэл нэгэн зун үзэсгэлэнд ногоон хүнди өргөн тал нутагт нь ган гачиг болж өвс ногоо ургасангүй гин. Тэгэхэр нь цуутын цагаагчгүй 72 ижил сүрэг дархан хулаазрахтайгаа хамт нутгасаа ангарч 3 жилийн газар өвсний шимийг хөн алсын аянд гарчээ. Тэгж явсаар тед өвс ногоо тэлширсэн үзэсгэлэнд нутагт ирцгээв. Тэд тэнд нутаглаж усны сайнаар ундалж өвсний сайныг идэж хужрын сайныг долоон хөөцөлд нь тоглодог байлаа. Гэтэл тэрхүүд голын хөвөн дээр галууны долоон өндөг байсныг сүргийнх нь мэдлгүй хаг гишгэж өрхчээ. Тэр даруй цуутын цагаагчгүй 72 ижил сүрэг дархан хулаазрагандаа ийм нэгэн сануулга өгчээ. Одоо эндээс явцгаая. Бид хүний нутагт дураараа ирж, 7 цагаан өндгийг нь гişгэлэн хөнөөлөө. Тиймээс энэ нутгийнхан биднийг одоо дайснаа гэж үзэх болно. Том удахгүй өглөөний мандах нар нар шуун сүрэг ирээд биднийг довтлохон хөнөөх болно гэв. Гэвч ижил сүргэн суутын цагаагчгүйний өгөнд оролгүй бяцхан шуудыг басамжлан доголсоор зугаа цэнгэлээ үргэлжлүүллээ. Гэтэл маргааш өглөөний ургахын улаан нарнаар үнэхээр шугам сүрэг ирж цуутын цагаагч гүний 72 ижил дархан хулаазрагыг нь тоншиж ялаад дуусгажээ. Ганц цуутын цагаагч гүйл цолмон цохор унахтайгаа амь гаран зүгтэж гин. Гэвч хорсож бухимдсан шугам сүрэг эхүү хоёрыг хөнөөх гээд бүслэн давтлахоо зогсоосонгүй. Хойд талаас нь давтлахад цуутын цагаагчгүй унгаа урд талдаа авч хамгаалав. Өмнө талаас нь давтлахад унгаа хойд талдаа авч хамгаалж. Бухимдаж уралсан шувуун сүрэг дахин газрын доод талаар давтлахан харанхад гүй унгаа газрын дээд талд гарган хамгаалав. Чанх дээрээс дайран давтлахад унгаа доороо оруулан хамгаалжээ. Ингэсээр шувуун сүрэгч залхаж ядраад сум зэрсгэнч илэгдэж дуусаад цуутын цагаагч гүг унахтай нь хамт орхойд буцжээ. Цолмон цохор унгаа эсэн минь давч үлдсэн цуутын цагаагч гүг 3 жилийн цаан байгаа нутгийн зүг уцхаар сарын газрыг өдрөөр өдрийн газрыг сараар товчлон явв. Гэтэл нэгэн өдөр цолмон цохор унах нь ээжээсээ ээжээ ээжээ таны биеэр нэг сарай сэрэлсэн энэ их зүйл чинь юу вэ гэж асууж гин. Цуутын цагаагчгүй хариуд нь харган бодрохтой даваг давхад шивээ үсвэртэй өвсөл наалдаа бизээ гэв. Гэтэл унган дахиад л ээжээ ээжээ таны биеэс оргилж урсаад байгаа улаан улаан юм юу вэ гэж асуув. Хариуд нь цуутын цагаагчгүй цостын улаан даваагаар давхад цосонд будагдсан улаан шавар наалдаа бизээ гэж. Хэсэг явж байгаад унах дахиад л ээжээ ээжээ товор товор явдалтай тэгшхэн сайхан хүлчинд юунд солбиж говьад байгаа юм бэ гэв. Хүү минь газрын хол усны өртөд ядраа тэр бизтэй гэв. Ийхүү явсаар тед нутгийн захад иржээ. Энэ үеэр цуутын цагаагчгүй шугам сүргийн давталгооноос олсон шархаа даахгүй удалгүй нас нөхчгөн гэдгээ мэдээд сүүлчийн удаа унгандаа захаа сүгэ хэлжээ. За хүмүүн ар газраар битгий яваарай. Шуурх ихтэй учраас чон эргээд байдаг юм шүү. Өөр газар унтаж яваарай. Нүмертэй дулаахан байдаг юм. Айлын үүдгээр битгий яваарай. Хүүхэд нохоо эргээд явуулдаггүй юм. Тиймээс араар нь тойрч яваарай. Нүүсэн айлын буйран дээр битгий хоноглоорой. Зүү тэвэн шорлоод цоо хатгачгаж мэднэ. Ижил сүрэгтэйгээ явахдаа заавал цахтан нэдэшиж байгаарай. Харин уусууж цангаа тайлах бол хамгийн түрүүнд орж байгаарай. Адууны сүлд орвол эзэн цодод цохоод хэцүү байдаг юм. Харин дунд орвол дайрч өшөглөж алжих гээд амаргүй. Хүмүн эжийнхээ буршин дээр 3 жил болоод ирээрээ. Ингээч захиад цуутын цагаагчгүй нас нөхцөжээ. Цолмон цахор унах ганцаар үлдээд эжийнхээ захиасыг мартчихжээ. Хар газар унтахт нь салхи шуург дааруулж чон барьж идчих гээд амаргүй байлаа. Цолмон цахор унах эжийн минь захисан үг юу та үнэн билээ химээ байн байн уйлсаар өөр газар амглан тайван унтаж амардаг болов. Дараа нь цолмон цахор унах айлын үдээр гарч яваад хүүхдэд нолуулж нохойд хөөгдөн зүдэрчээ. Үүнээс хойш тэр айлын ар талаар сэмхэн тойрч явдаг болов. Ижил сүргийнхээ өмнө гараад ус уул хамгийн тунгалаг сэрэн усыг уухаж. Олон адууны сүүлд орж яваад нэг удаа эзэнд нь цодуулж нүдүүлэн золтой л бэртэж гэмтсэнгүй. Тэгхээр нонг нон нон уусаар сүргийн голд ороод явтал тал талаас нь өшөглөж тэрч алчих гээд амар заяа үзүүлсэнгүй гэн. Ингээд унаг эжийнхээ үгийг эргэж нэг санаад ижил сүргийнхээ захтан гарч үзвэл эзэн хүндэн зодуулахгүй ижил сүрэгтэй өшгөлүүлгүй өвсний шимийг идэж ай таваараа явах болжээ. Эжийн минь хэлсэн үг юу та үнэн бэ гэж бодсоор унах толгойгоороо тоглож тоосноороо босгосаар 3 жилийн нүр үзв. Цолмон цохор унаг ажид ихийнхэн буршин дээр очих цаг болсныг мэдээд газрын холыг тэмцэн зүтгэсээр зорин иржээ. Гэтэл унсан газар нь бал бүр мургасан байлаа. Төвнийг нь идээд нарлан тонгочж байтал нэгэн мэрэгэн хөвөн таралтжээ. Тэр хүн унагнаас чи миний хүлэг мөн үү химээ асуу. Хариуд нь унаг чи миний эзэн мөн үү химээ асуужээ. Хүү би чиний эзэн мөн гэхэд унаг тэгвэл чи намайг барьж ав. Тэгээд би уулыг тал болтол талыг там болтол бусхийг хэлээ. Эрэмгийн мэрэгэн хүү хээрийн салхинаас өөрцөл нуруун дээрээ гаргаж үзээгүй цолмон цохор унагыг барьж аваад мөнгөн тоногоор чимэглэв. Тэгээд уулыг тал болтол талыг там болтол бусгасан унагыг нөмөгтгөж авав. Ингээч эзэн нь мороо таньж морин эзний таньснаар унах айх аюулгүй амар сайхан амьдрах болжээ.